dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 17. juna, vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, migrantska kriza. Policija zaustavila migrante na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Terezija Gras predviđa.
Taj scenarij se sigurno neće ponoviti. I zato moramo biti spremni za to da se nosimo sa većim brojem migranata.
Crna Gora će tražiti pomoć Frontexa, u međuvremenu dobili pomoć Mađarske.
Dodajmo i da je crnogorska vlada nedavno prihvatila donaciju Mađarske u vidu spiralne bodljikave žice kako bi se zaštitila od većeg priljeva izbjeglica koja još nije postavljena.
Još govorimo i o istrazi o tome što se dogodilo nestalom pa pronađenom novinaru Stefanu Cvetkoviću, Gordana Suša.
Tako da prvo očekujem da tužilaštvo izađe, pa Cvetković koji je sam najavio da će izaći u javnosti da objasni o čemu se radi.
Po sustelom dijalogu Beograda i Prištine, pokušajima da se ponovo oživi priča o podjeli Kosova te nemogućnosti BH sindikata da nađu zajednički jezik. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Makedonije usvojila prijedlog zakona za ratifikaciju dogovora sa Grčkom o rješavanju spora oko imena koji su u nedjelju potpisali šefovi diplomatija dvije zemlje. Prijedlog ide u sabranje.
Sporazum se treba usvojiti ove sedmice u parlamentu kako bi Grčka mogla na vrijeme uputiti pismo Europskoj uniji da skida embargo u početku pristupačnih pregovora sa Makedonijom. I baš zato glavno pitanje je kako će se postaviti opozicija u parlamentu.
Štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu rezultirao je najavom njihovih otkaza. 800 ljekara predlagalo je kolektivni prekid radnog odnosa, ali im je danas saopšteno da to mora učiniti svaki od njih pojedinačno. Nakon poslijepodnevnog sastanka dogovoreno je da će se individualni otkazi davati do kraja sedmice. Za sada je najavljeno oko 600. Doktorka Nermina Kravić.
Ako misli da može funkcionisati bez nas, pa onda možda i može. Neka pokuša se. Znači, ne da nam se mogućnost da pregovaramo samostalno, čime smo dovedeni u poziciju da praktično nemamo drugog izlaza nego ovaj jedan potez koji je prilično radikalan.
Međunarodni rezidualni mehanizam koji je naslijedio Haški tribunal odbio je zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće troje sudija iz žalbenog postupka zbog navodne pristrasnosti. Tribunal je Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, u novembru prošle godine osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine i terorisanje stanovništva Sarajeva. Ambasador Njemačke u Srbiji Axel Dittmann rekao je da očekuje da Srbija do 2020. bude baš blizu ulasku u Europsku uniju, ali da su reforme ključne, a glavna je u oblasti vladavine prava. Europska komisija se neće izjašnjavati o sporu između Hrvatske i Slovenije oko odluke arbitražnog suda o razgraničenju u Piranskom zalivu, potvrdio je portparol ove institucije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće biti migrantski kamp, dok je istovremeno optužio Demokratsku stranku da su odgovorni zato što neće da dođu da pregovaraju o imigrantskoj legislativi. Sjedinjene Države neće biti objekat za držanje izbjeglica, neće biti, ne dok se ja pitam, poručio je Trump. Direktorica Agencije za domovinsku sigurnost Kirstjen Nielsen također je rekla da se neće izvinjavati što primjenjuju imigracione zakone zbog kojih se djeca razvajaju od roditelja. Prije ove izjave na Twitteru je pak napisala da Sjedinjene Države nemaju politiku razvajanja djece od roditelja. Liderka demokratske manjine Nancy Pelosi izjavila je da republikanci imaju moralnu i zakonsku odgovornost da okončaju politiku koja vodi do toga da se djeca razvajaju od roditelja. Prema zvaničnim podacima američkih vlasti u proteklih 6 sedmica razvojeno je oko 2000 djece od roditelja zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Visoki komesar UN-a za ljudska prava pozvao je američke vlasti da prestanu sa tom praksom i ocijenio takvu politiku kao nedopustivu i okrutnu. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da obje strane u njenom konzervativnom CDU-CSU bloku žele postizanje zajedničkog cilja, bolje organizovanje migracije i značajno smanjenje broja ljudi koji ulaze u Njemačku. Bavarska CSU dala je njemačkoj kancelarki 2 sedmice da postigne evropski sporazum o migrantima prije nego što budu zahtijevali smanjenje migracije. Neuspjeh vlada institucija Europske unije da razviju učinkovit odgovor na migracije baziran na poštovanju ljudskih prava uzrokuje stvarnu patnju i podgrijeva osjećaje političke krize oko migracija, saopštila je Globalna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch u izvještaju uoči samita šefova Europske unije u Briselu 28. i 29. juna na kojem će se raspravljati o migracijama i azilantskoj politici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo eskalacija migrantske krize. Migranti koji su bili smješteni u Velikoj Kladuši nakon obračuna u kojem je u petak ubijen jedan Marokanac, krenuli su danas organizovano prema graničnom prijelazu Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tamo su ih međutim dočekali pripadnici policije dvije države. Više detalja ima Marija Arnautović.
Više od 200 migranata i izbjeglica uputilo se danas prema graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Velika Kladuša, Maljeva. U namjeri da pređu u susjednu Hrvatsku spriječile su ih jake policijske snage iz obje države. Blokada graničnog prijelaza okončana je nešto iza 14 sati. Na granici se saobraća nesmetan u oba smjera, kažu u policiji, no migranti se i dalje nalaze u blizini graničnog prijelaza, pa se do same granice mora ići alternativnim putevima. Ado Beganović iz MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Angažovane je znači dovoljan broj policijskih službenika, više policijskih stanica područja Unsko-sanskog kantona kao jedinica za podršku, te kolege iz granične pružaju nam također podršku, znači u smirivanju situacije i da se ovo riješi znači na adekvatan zadovoljavajući način.
Zbog situacije na graničnom prijelazu zasjeda i operativni štab zadužen za migrantsku krizu, dok su međuvremenu u tužilaštvu Unsko-sanskog kantona saslušane dvije osobe koje su privedene zbog sumnje da su u petak u Velikoj Kladuši ubile Marokanca inicijala Ala. Govori glasnogovornica policije Unsko-sanskog kantona Snježana Galić.
Radi se o jednom licu koje je 85. godište iz Alžira je i drugom koji je 96. godište iz Palestine.
Bihaćki gradonačelnik Čuhret Fazlić na konferenciji za novinare koju je organizovao danas zajedno sa Crvenim krstom ponovo je zatražio snažnije djelovanje nadležnih državnih organa jer se lokalne zajednice ne mogu same nositi, kako kaže, sa migrantskom krizom.
Zahtijevam od policije da se, ako MUP u Unsko-sanskog kantona nema dovoljno kapaciteta, da se onda uključi federalni MUP, da se uključi SIPA.
Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, komentarišući vijest o zaustavljanju migranata, kazao je da će Hrvatska učiniti sve da spriječi njihov ulazak u tu državu i najavio da očekuje da će vlada federacije donijeti odluku kojom će ustupiti objekat firme Agrokomerc na području Unsko-sanskog kantona te kasarnu u Šivaku Hadžićima kraj Sarajeva za smještaj migranata. U Crvenom krstu, koji već duže od dva mjeseca koordinira aktivnosti oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica u Unsko-sanskom kantonu, kažu da su na izmaku snaga, a da broj migranata iz dana u dan raste, govori i predsjednik Crvenog krsta Abdulah Budimlić.
Da Bajram je bilo 1050 ručkova, znači njih ima više od 1500 do 2000.
U informaciji koja je danas predstavljena Vijeću ministara navedeno je da je do 17. juna u Bosnu i Hercegovinu ušlo 6.643 migranta. Prema podacima nadležnih vlasti Bosne i Hercegovine, namjeru za azil do sada je izrazilo 6.014 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Zagrebu je obilježeno 25 godina rada Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj. Postavljeno je pitanje odgovora na moguće ponavljanje izbjegličkog talasa poput onog iz 2015. i 2016. Enis Zebić.
U Turskoj se nalazi oko 5 milijuna izbjeglica iz Sirije, u Grčkoj 3 do 5 milijuna, a sporazum između Europske unije i Turske o tome da će Turska unutar svojih granica zaustaviti sirijske migrante polako počinje popuštati, jer sve te izbjeglice postaju nestrpljive zbog nezadovoljavajućih uvjeta života i preduge privremenosti tog rješenja. Upozorila je državna tajnica za europske i međunarodne poslove Ministarstva unutarnjih poslova Terezija Gras. Zbog toga ona ocjenjuje kako nije isključeno da se ponovi masovni izbjeglički val poput onog 2015. na 16. Tada je na Hrvatskoj bilo samo da ih sigurno transportira s jednog na drugi kraj zemlje, ali ovoga puta zapadnoevropske zemlje neće primiti sav taj val.
Taj scenarij se sigurno neće ponoviti i zato moramo biti spremni za to da se nosimo sa većim brojem migranata koji će biti potencijalno smješteni i na teritoriju Republike Hrvatske, ali i s time da kao zemlja prvog ulaska za neke od njih, a onda budemo doista odgovorni u većem broju te ljude integrirati u naše društvo.
Zato su napori MUP-a unazad dvije godine usmjereni na jačanje programa integracije, jačanje prihvatnih kapaciteta i ukupne spremnosti za odgovor na takav scenarij. Za sada su programi integracije malog obujma, ali uspješni, kazala je. Primjerice, sve obitelji iz grupe sirijskih izbjeglica prebačenih u siječnju iz Turske u Hrvatsku dobile su stanove.
Međunarodnu zaštitu, osobne iskaznice, OIB i sve ostalo riješili u rekordnom kratkom roku. Imaju i hrvatske putovnice i odlaze u posjet svojim obiteljima od državama članicama Europske unije.
Međutim, nitko od njih još nema posao i zato je sa više strana stigao apel da se ubrza omogućavanje da se traži i nađe posao još dok procedura traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj traje. Uz postojeće dvije lokacije za smještaj tražitelja međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini sa ukupno 700 mjesta, planira se izgradnja još jednog prihvatnog centra čime bi se kapaciteti udvostručili. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije u izjavi za naš program kaže moguća su dva scenarija.
Prvi koji mi je realniji da će Hrvatska vrlo striktno zatvoriti granice na način da će pokušati dovesti vojsku na granice te da ljude će pokušati odvraćati u svakom pogledu. S time da tu neće biti uspješna jer nema te niti vojske ni policije koja može granicu sa Bosnom i Hercegovinom zaštititi. To je bila ta strateška pogreška da je Hrvatska bila preoštra na srpskoj granici pa su ljudi ošli u Bosnu i sad je tek, meni se čini strateški, jer njima puno teže obraniti bosansku granicu.
Drugi je mogući scenarij, jedan mali prodor ljudi ne dalje od Austrije.
Onda će se opet situacija zamrznuti i onda će ljudi polako biti vraćani po Dublinu. Znači imat ćemo reprizu onog iz 2015. samo u nešto manjem obliku. To su ta dva scenarija koja vidim.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A zbog mogućnosti da se nađe na udaru većeg talasa migranata iz Sirije, Crna Gora bi uskoro mogla da zatraži konkretniju pomoć od Europske unije i njene agencije za kontrolu i zaštitu granica Frontex, Predrag Tomović.
Da li će Crna Gora izvanično zatražiti potpisivanje sporazuma sa Frontexom i kada bi to moglo da se dogodi? Do početka ove emisije nismo uspjeli da saznamo, budući da su nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazali da bi o toj temi moglo biti riječi na sjednici vlade Crne Gore u četvrtak 21. maja. No, da bi do toga uskoro moglo da dođe, nagovijestio je premijer Duško Marković u intervju za austrijsku nacionalnu televiziju.
Imamo intenzivnu saradnju i komunikaciju sa Frontexom. Ona se sastoji u razmjeni informacija, analizi rizika, posljedica ilegalnih imigracija, ali imamo i zajedničke operativne akcije na granici.
Premijer Marković je konkretnim brojkama potkrijepio zabrinutost zbog povećanja priliva ilegalnih imigranata iz Sirije koji preko Grčke i Albanije dolaze u Crnu Goru.
Mi smo u 5 mjeseci ove godine registrovali oko 1500 ilegalnih prelazaka, što je značajno više nego u prethodnoj godini. Tako da očigledno problem postoji, trend nije dobar.
Frontex, kako je naziv Agencije za kontrolu granica Europske unije, pomaže zemljama članicama i pridruženim šengenskim državama da upravljaju svojim spoljnim granicama i usklađuju granične kontrole širom Europske unije. Kada sporazum stupi na snagu, Frontex će moći da provodi operativne aktivnosti i raspoređuje timove u područjima Crne Gore koja se graniče sa Europskom unijom, a to su na zapadu granice sa Hrvatskom i na jugu, na moru, sa Italijom. Podsjetimo, ilegalni migranti u Crnu Goru dolaze iz Sirije preko Grčke i Albanije. Zbog toga Crna Gora planira da jednu karaulu bivše Jugoslovenske narodne armije na granici upravo sa Albanijom pretvori u mogući prihvatni centar za migrante. Dodajmo i da je crnogorska vlada nedavno prihvatila donaciju Mađarske u vidu spiralne bodljikave žice kako bi se zaštitila od većeg priliva izbjeglica koja još nije postavljena. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Novinar Stefan Cvetković obratit će se utorak javnosti. Nadležno tužilaštvo ni danas nije moglo da saopšti prve rezultate istrage o nestanku ovog novinara iz Bele crkve. Nestao je u noći između 13. i 14. juna da bi 15. juna predstavnici vlasti Srbije obavijestili javnost da je pronađen. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
I dok je novinar Stefan Cvetković najavio obraćanje javnosti i objašnjenje šta mu se dogodilo, u nadležnom tužilaštvu kažu da još nemaju ništa što bi mogli da objave. Radi se na prikupljanju svih relevantnih činjenica i očekuju se rezultati traženih veštačenja, nakon čega će se preduzimati dalje mere, saopštio je za Radio Slobodna Evropa tužilac osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca Tihomir Knežević. On je prethodnih dana naveo da se čekaju ključni dokazi koji se još uvek veštače, poput DNK sa lica mesta, dokaza vezanih za položaj gde se sve Cvetković nalazio, analize telefonskih poziva. Istina, kakva god ona bila, je ono što očekuju novinari. To za naš program kaže i novinarka Gordana Suša.
Ja očekujem pre svega da sam Cvetković izađe kao što je najavio u javnost i kaže o čemu se radi. Kad toliko ima lažnih vesti i javnost je toliko sluđena, onda se niko ne zna o čemu se radi, onda možda se radi svašta. Tako da prvo očekujem da tužilaštvo izađe, pa Cvetković, koji je sam najavio da će izaći, u javnosti da objasni o čemu se radi.
Novinar Stefan Cvetković nestao je u noći između 13. i 14. juna u Beloj crkvi. Lokalna policija je potvrdila da je njegov automobil pronađen parkiran sa otvorenim vratima i upaljenim svetlima. Cvetkovića su pronašli pripadnici policije i bezbednostno-informativne agencije u petak 15. juna. Kada se vratio kući u nedelju popodne 17. juna, novinarima je rekao da se zbog istrage koja je u toku za sada neće javno oglašavati. Kada smo u ponedeljak pokušali da ga kontaktiramo, nije bio dostupan. Istog dana kada je objavljeno da je pronađen, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavili su da novinar Cvetković ima čudnu priču. Tužilaštvo je navelo da se Stefan Cvetković tretira kao oštećen. U međuvremenu teorije zavere, poput one da je nestanak novinara zapravo deo specijalnog rata koji se vodi protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ne propagiraju samo tabloidi bliski vlasti, nego i pojedini zvaničnici. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje za RTS da je slučaj nestanka novinara iz Bele crkve deo političke borbe koja ne dolazi samo iznutra, a čiji je cilj destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije. Tabloid Informer ide još dalje pa piše da je Cvetković lažirao otmicu u dogovoru sa šefom opozicije. Kad god nema dovoljno informacija, onda se plasiraju razne poluistine, neistine, pretpostavke, primećuje Gordana Suša, napominjući da se pri tome zaboravlja na ključnu stvar, pretpostavku nevinosti.
Dakle, Vučić je prekršio svoja predsjednička ovlašćenja, ministar policije je prekršio svoja ovlašćenja, tužilaštvo, umjesto jedino koje je poznano da reaguje, posljednje reaguje, znači sve ostalo i van toga je jedan vrlo neprijatan i neugodan spin koji može samo da nagovesti još gore stvari u budućnosti.
To što je vest o pronalasku novinara objavio upravo predsjednik Srbije naišlo je na brojne kritike u javnosti, jer tako nešto ne spada u ustavne nadležnosti predsjednika države. Zato je sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić upitao na svom blogu da li tužilaštvo u Srbiji uopšte postoji ili je kidnapovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o posustalom dijalogu Beograda i Prištine, šef tehničkog tima za pregovore Kosova Nija Rifi.
Imali smo ponudu da dođemo i da saslušamo dok se stiglo sa izradom statuta o zajednici opština sa srpskom većinom, ali nismo prihvatili jer postoje veći prioriteti.
Govorimo i o pokušajima Beograda da ponovo oživi priču o podjeli Kosova, analitičar Bodo Weber.
Mislim da je to i dalje nastavak da pokuša lobiranje što boljih nekih ustupaka kad se prave pregovor počnu.
Te nastavku svađa među sindikalcima u Bosni i Hercegovini, Samir Kurtović.
Mi ne možemo sad u ovoj situaciji formalno pravno ništa mijenjati, ali ovi 16 granskih sindikata će insistirati da se donese odluka da se u roku 3 mjeseca održi vanredni kongres.
Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavak tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u Briselu i dalje je neizvjestan, dvije strane optužuju jedna drugu za nesprovođenje postignutih sporazuma. Kosovo tvrdi da neće sjesti za stolom ukoliko se ne bude razgovaralo o primjeni svih postignutih sporazuma do sada, a ne samo, kako kaže kosovska strana, o zajednici srpskih opština. Slušamo Amru Zeineli.
Kosovo danas u Briselu pred predstavnicima država članica Evropske unije predstavlja rezultate iz procesa dijaloga o normalizaciji odnosa. Kako je šef tima za tehnički dijalog Avnija Rifi izjavio za Radio Slobodna Evropa, govoreći se i o blokadama sa kojima se Kosovo suočava u sprovođenju postignutih sporazuma. On je dodao da nema saznanja da li se u Briselu nalazi srpska strana, ali je istakao da sastanci sa predstavnicima Srbije ovog puta nisu predviđeni. Arifi je nedavno odbio poziv Brisela da prisustvuje sastanku 7. i 8. juna sa srpskom stranom, a koji je trebao da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom. Arif je danas istakao da Kosovo i dalje čeka na poziv za nastavak dijaloga, na kojem pre svega treba da se razgovara o sporazumu o energetici. Imali smo ponudu da dođemo i da saslušamo dokle se stiglo sa izradom statuta o zajednici opština sa srpskom većinom, ali nismo prihvatili jer postoje veći prioriteti. Za nas nema manje ili više ozbiljnih sporazuma, važni su svi podjednako, kazuje Arifi. Ovde nema nejasnoća, srpska strana je blokirala niz sporazuma, zainteresovana je samo za zajednicu. Sporazumi su postignuti da se provedu i treba da se provedu svi, dodao je Arifi. On međutim nije mogao da predvidi kada će biti održana sljedeća runda dijaloga na tehničkom nivou, a još uvijek nije sigurno ni kada će se dva predsjednika sastati. Na agendi današnjeg sastanka sa predsjednicima država članica Evropske unije izveštavanje o svakom sporazumu pojedinačno postignutom u Briselu od prvog briselskog, te sporazumu o izborima, zajednici, policiji, pravosuđu, civilnoj zaštiti, energetici i telekomunikacijama, do onih o carini, integrisanom upravljanju granica, slobodi kretanja, mostu Mitrovici, regionalnoj saradnji, univerzitetskim diplomama i katastru. Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Dušan Kozarev, reagujući na Rifijevu izjavu, ocenio je neistinom da Beograd ne sprovodi svoje obaveze iz briselskog dijaloga, te ustvrdio da Priština beži od dijaloga i da je spremna da razgovara isključivo sama sa sobom. Citat, Beograd naglašava da je dijalog ne samo koristan, već i neophodan, jer sve drugo nas vodi korak unazad u destabilizaciju i pogoršanje situacije na terenu, završen citat, a stoji u saopštenju. Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova kaže da svi sporazumi iz ovog procesa moraju da se sprovedu, a kako bi se rezultati oslikali na terenu. Ona dodaje da je nemoguće da se dijalog okonča bez provođenja sporazuma. Postoje sporazumi koji su se postigli još 2011. a koji se i dalje ne sprovode, a to dosta košta Kosovo i njene građane, kao što je sporazum o energetici. Sada, pošto se dijalog privodi kraju, jako je važno da se svi sporazumi postignuti u ovom procesu sprovedu i Brisel to treba da traži od obe strane, ali da sankcioniše one koji ne sprovode dogovore. To može da se uradi tako što će da im se uskrate sredstva koje dve strane dobijaju u sklopu evrointegracija, ističe Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Znaju da je to nerealno rješenje za koje čak i srpski krajnje desni nacionalisti vjeruju da je zakasnjelo, ali uprkos tome pojedini članovi vlade Srbije upinju se i sve snage da ponovo u igru vrate ideju podjele Kosova ili razgraničenja. Zašto? Slušamo od Branke Trivić.
Zauzimanje što boljih pozicija Srbije pred završnu fazu dijaloga sa Kosovom i pred potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom cilj je učestalih posljednjih izjava pojedinih srpskih ministara o razgraničenju ili podeli Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Cjelokupni beogradski spin cilja na to da se pokuša pridobiti što bolje ostatno poziciji, pošto se u isto vrijeme kroz spin pokušaje te nadolazeće pregovore preokreniti u pravcu pitanja kako to Vučić i drugi formuliše da će pregovor biti o tome šta Beograd treba dobiti, a ne šta Beograd treba dati. Mislim da je to i dalje nastavak tog pokušaja lobiranja što boljih nekih ustupaka kad se prave pregovore počnu. Na drugoj strani to očigledan znak da Zapad nije još stapao, nije još uspio da definiše zajednički okvir i zajedničku poziciju i dok traje taj međuperiod, traje će sigurno i to spinovanje s Beograda.
Ocenjuje nemački ekspert za Balkan Bodo Weber. Podsjetimo, u maju ove godine šef srpske diplomatije Ivica Dačić još jednom se založio za podelu Kosova, uveren, kako kaže, da bi to i Albanci prihvatili da nisu pod uticajem svojih mentora. Pre nekoliko dana i ministar odbrane Aleksandar Vulin, uz ogradu da je reč o ličnom stavu, kazao da je razgraničenje najbolje rješenje za Kosovo, jer bi se njime, kako je rekao, osujetilo stvaranje Velike Albanije. Među mnogim aspektima koje vidi u čestom tematizovanju podele Kosova u posljednje vreme, Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču i viši stručni savjetnik u Austrijskom institutu za međunarodne odnose, jesu spoljnopolitička i unutrašnje politička dimenzija, a to sve pred nadolazeće bolne odluke o Kosovu.
Jedna matrica je ova komunikacija prema Zapadu i sa Zapadom, gdje je očigledno zadnjih nekoliko mjeseci jasno iskomunicirano da od podjele na onakav način kako to neki maštaju i o čemu sanjaju nema ništa. I na toj liniji između Zapada, sad naravno i Zapad je ponekad je to Washington koji malo drugačije govori nego Brisel, mislim da je tu poruka još uvijek prilično jasna. Druga matrica je ova unutarnja politička, gdje se uvijek, i to naravno pogotovo predsjednik Vučić radi gotovo svakodnevno, komunicira za domaći teren, tako reći, i na tom domaćem terenu uvijek je potrebno da se na neki način drže tenzije prilično visoko, da se pojavljuju vještačke teme, izmišljene, inventirane teme koje onda drže srpsku javnost preokupirano.
Džihić veruje da kod Vučića postoji spremnost za postizanje sporazuma o Kosovu, da i krug njegovih savjetnika u nekim intimnijim situacijama otkriva da je on rešio da uđe u istoriju kao čovjek koji je doneo neke hrabre odluke, ali da se na drugoj strani, ne samo kad je reč o pitanju Kosova, rukovodi vladanjem putem politike permanentnog spektakla, konferencija za štampu koje sugerišu blizinu s narodom, ali su zapravo paravan za netransparentnu politiku i potkopavanje demokratskih institucija. A zadatak pojedinih ministara je da sa pripreme tih hrabrih odluka skreću pažnju patriotskim pričama. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gotovo 4 mjeseca je prošlo od kad je prekinut kongres na kojem su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine trebali izabrati novog predsjednika. Do danas nema dogovora među sindikalcima. Aida Đugum.
Oprečne informacije pune optužbi među članstvom Saveza samostalnih sindikata BiH stižu do javnosti. Sjednica koja je 22. februara prekinuta zbog nedostatka kvoruma i to u momentu kada je trebao biti izabran novi predsjednik nije do sada nastavljena. No predsjedavajući kongresa Samir Kurtović kaže da će se već za 2 dana nastaviti sjednica. Na kongresu koji je prekinut u februaru sindikalisti su birali između 2 kandidata. Predsjednika samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedina Šatorovića i predsjednika nadzornog odbora samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Ređe Kurića. U momentu kada se u drugom krugu glasanja vidjelo da će Kurić imati većinu, delegati su napustili kongres, a među njima je bio i predsjednik Ismet Bajramović i Selvedin Šatorović. I ovoga puta, kaže Samir Kurtović, birat će se između Kurića i Šatorovića.
Mi ne možemo sad u ovoj situaciji formalno pravno ništa mijenjati, ali ovi 16 granskih sindikata će insistirati da se donese odluka da se u roku od 3 mjeseca održi vanredni kongres.
122 delegata su dobila poziv da učestvuju u nastavku kongresa, ali su istovremeno dobili upozorenje da se suzdrže i da ne prisustvuju tom događaju. Upozorenje stiže od dosadašnjeg predsjednika Saveza samostalnog sindikata Ismeta Bajramovića, jer, kako je rekao, 15 granskih sindikata djeluju nelegalno i suprotno statutu, te da je on ta osoba koja prema pravilima treba zakazati nastavak kongresa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bajramović kaže da će morati odgovarati pred sudom.
Krše statut Saveza sindikata u više članova.
Ipak, ako na nastavku kongresa 20. juna ne bude kvoruma, sindikat će se naći u izrazito teškoj situaciji, smatra predsjedavajući kongresa i predsjednik sindikata državnih službenika Samir Kurtović.
Svi mi ulažemo u Savez putem članarine. Ako moja grana za 4 godine uplati 308.000 maraka članarine Savezu samostalnog sindikata, a ja nemam kao predsjednik i moja grana nema taj feedback, nema povratnu informaciju gdje su ta sredstva utrošena, onda to stanje nije dobro. Mi smo na kongresu 22. februara imali izvještaj nadzornog odbora na jednoj stranci, a izvještaj je trebao biti za 4 godine.
Očigledno je da se u sindikatu događa raskol, ali Bajramović tvrdi da je riječ samo o pokušaju raskola među sindikalnim liderima.
U raskolu u sindikatu se pokušava tempirano od strane vanjskog faktora, pogotovo vlasti, jer se pominje ovdje mogućnost da oni, ukoliko ne budu imali kvorum, oni će formirati sindikat federalni. To je van pamet.
Umjesto borbe za radnička prava, poput političara i sindikalista je uhvatila epidemija liderstva, kaže za naš program novinar i analitičar Almir Terzić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila profesorica humanistike i autorica Svetlana Slapšak. Edina Selesković, američko-bosanska umjetnica i autorica instalacije Think Freedom, Misli slobodno, bila je gošća u Sarajevu. A u Pragu je za Radio Slobodna Evropa govorio analitičar Londonske škole za ekonomiju James Carroll Lindsay.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori antropološkinja Svetlana Slapšak. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi, gospođo Slapšak, moderirate debatu na festivalu Krokodil pod provokativnim naslovom, koji ne znam kako da izgovorim, za radio. U pisanom obliku to se rešava tačkicama, pomozite mi, kako biste vi rekli?
Ko radi nešto tačkicama, knjizi.
Zar je zaista knjiga dotle došla?
Pitanje je zapravo retoričko. Raspravlja se o tome u kojim oblicima knjiga može da preživi i kako se zapravo širi. Ja uopšte ne mislim da je reč o krizi, naprotiv, knjige proze se i dalje čitaju kao i ranije, a knjige poezije, što je vrlo zanimljivo, dobile su zapravo čitav niz novih formi, preko interneta do usmenog čitanja, čak i telefonskog sporazumevanja poezijom, tako da mislim da se zapravo prostor proširio, a ne suzio.
Znači, vi govorite o renesansi poezije?
U nekom smislu da. U nekom smislu da. U renesansi usmenosti, koja je reakcija na obuzetost aparatima i tipkanjem i prenošenjem glupih poruka. Dakle, to jeste neka reakcija koja je veoma pozitivna. Imate čitave portale koji se bave samo poezijom.
Na vašem debatnom klubu učestvuje i jedan reper, Marcello. Pa pretpostavljam da govorite i o reperima. Da li su oni među vašim omiljenim pesnicima?
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz reper repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš mi čitati ove rede, ali me često muči pitanje, kad završim skitanje, budem očekam svitanje, gde si ti, gde su te odneli vetre, ovi stihovi tebi pisani, ne silaze mi s pameti, pa slave ti kako si mi, evo rekao da ti bacim koje slovo, pod našim nebeskim kromom baš ništa novo, kao što znaš, tražili smo promjene, dobili zamene, pa sad bauljamo, ko trljamo, svi prljam u blatu, baš kao juče, a BG ko BG, nekad suza, nekad na osmeh ozari, rokan svoje, pa po neko vikenda palim dole do starih. Dobro su matori, čale to pogled se gubi, pali cigaru, gladi bradu, kuća nam još nema fasadu, al kaže ne gubi nadu, pita kako je meni tamo u velikom gradu. E tata, tata, živim sa cimerkom u stanu od 26 kvadrata i rokam solo kroz život od blata, svano što ne baratam, ne shvatam, al se ipak smešim iz inata.
Kažu mi, gledaj svoj tor i dvorište, činili smo zločine i onda veliko ali, i vi ste isto tako pali i krali. Godinama tako među svojim ljudima, a nikako da se obratimo jedni drugima. Zato ti, Milane, pišem ovo pismo, da vidiš svi smo i da svi isti nismo. Odlučio sam da pružim ruku prvi. Teško je drugima izraziti sućut, tvoji ćete šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut, i tako će vatre opet...
Znam ko
je počeo rat, znam šta je glad, znam kad su šešljevci došli u moj grad. Pričam o onom kako je sad, slabo se vićemo s mjesta, puni smo rupa ko naša cesta. Često vučemo ručnu, vidi svaki biser. Išli bi napred, al volimo taj reket. Postalo nam navike da ne radi ni jedna fabrika malverzacije, prešutimo gaze, ne ljutimo. Navikli se, na kepiru i u miru. Mladi iz zemlje bježe, izbjeglice se vratit neće, ne moraju, nek zarađuju, nek nam šalju para. Mi ćemo živjeti u mraku, jedni drugima je bavak majku.
Zamolila bih vas u nastavku da prokomentarišete slogan pod kojim se obeležava 10 godina krokodila, okrutni optimizam.
Da, okrutni optimizam je recimo na zadnja faza pre otpora, pre masovnog otpora, rekli bismo. I mislim da je taj naslov neobično dobar, zato što označava situaciju u kojoj više nema šta da se izgubi i u kojoj se može samo pridobiti bilo kakvim aktiviranjem, da pre svega kažemo mozga.
Osnivač ovog regionalnog festivala Vladimir Arsenijević je rekao da je književna komunikacija u regionu gora nego pre 10 godina. Da nije to malo prestroga ocjena, zar je iluzija da ako u nekom segmentu ima normalne saradnje, to je u kulturi?
Normalna saradnja, šta to znači? Ta normalna saradnja je pre svega volonterska. Drugim rečima, ljudi se žrtvuju da bi učestvovali u kulturi. I to je jedna potpuno nova situacija koju Vladimir Arsenijević, ja mislim, tačno ocenjuje. Zaista nije nikada bilo gore zato što je sredstava minimalno i ljudi prosto ulažu svoja tela i svoje živote da bi nešto ostvarili. U tome smislu mislim da čitam njegovu izjavu, a sa druge strane ja mislim da je ta saradnja, ta očajna optimistička saradnja zapravo bolja nego ranije, zato što, ponovo kažem, ljudi nemaju više šta da izgube.
Da se zadržimo na knjizi, postoji li regionalno tržište knjige ili se knjige i susjedstva nose kao ilegalna roba u gepecima privatnih automobila?
Mislim ovo drugo pre svega. Na institucionalnom nivou je vrlo teško nešto reći pozitivno, jer praktično institucije više ne postoje. Postoje velike izdavačka preduzeća koja rade onako kako rade, ali imala sam nedavno jedan primjer jednog prijatelja koji iz Belgije hteo da kupi moju knjigu. Knjiga je po srpskim cenama neobično jeftina, ali je pošta koju je morao da plati otprilike 5 puta bila veća.
Da li ste vi nešto doneli u gepeku?
Naravno, i odneću isto tako.
Da li možete da nam otkrijete šta?
Donela sam u gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga da ih nosim u gepeku. I isto tako, neki prijatelji su mi opet preko interneta ovdje nabavili neke knjige koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
Mogu li se u knjižarama u Ljubljani naći neka izdanja iz Srbije i Hrvatske?
Vrlo malo, praktično ništa. Postojala je jedna knjižara koja je prodavala srpske knjige, mislim da nešto malo još uvijek postoji, ali nekakve prave veze se održavaju pre svega preko napora samih autora, njihovih prijateljstava i povezivanja.
Ja ne mogu da vas ne pitam jedno pitanje o sadašnjem trenutku Slovenije nakon najnovijih izbora. Da li je skretanje Slovenije udesno kao deo širih evropskih procesa, samo politički trenutak Slovenije, dakle, nastao kao posljedica širenja straha od migranata, ili je to trend na duge staze?
Ja se bojim da je zapravo reč o ovome drugome i ukoliko Slovenija u formiranju vlade uspe iz toga da se izvuče, onda je ona ostala kao veoma usamljena jedinica u istočnijem delu Evrope, jer u ovom trenutku je Slovenija okružena državama koje sve imaju agresivne nacionalističke vlade. Tako da je njen položaj veoma važan, ne samo za Sloveniju, nego za ceo širi region Srednje Evrope i Balkana. I bojim se da je proces u Sloveniji neobično produbljen pravom gebelsovskom propagandom koja je trajala pune 2 godine i donela određene rezultate u tom smislu da je veliki deo glasova otišao desnici, ali to još uvijek ne znači da je proces gotov, nadam se.
Nastavljamo razgovor, Svetlana, o vašem ženskom pogledu na svet. Vi, za razliku od, kako kažete, nacionalističkog i rasističkog mita o Kosovu, ukazujete na drugačiji ženski pogled na rat u kosovskom epskom ciklusu. Šta se prećutkuje iz kosovskog ciklusa nasuprot muškom ratničkom pokliču?
Pre svega se prećutkuje 13 godina vladavine dve žene. Milice koja je postala monahinja i Jefimije, to su dve vladarke koje su držale Srbiju u dogovoru sa Turcima, u dogovoru sa ostalima. Milica je poudavala svoje ćeri na strateškim mestima, rekli bismo, tako da je održavala mir i negovala svoga sina do njegovog punoletstva kad je on preuzeo vladarski posao. Tih 13 godina je zaista potpuno prećutano. Kako su te žene vodile diplomatiju, gde su išle, šta su donosili u Srbiju, recimo kult Svete Petke iz Trnova prenesen u Srbiju, koji je zaista imao čistu političku ulogu da ublaži ženske patnje i probleme i da istovremeno preko žena uspostavi neku vrstu normalnosti u državici, u nekakoj maloj jedinici u kojoj je veliki broj muškaraca poginuo.
A šta su žene poručivale i pesmama iz kosovskog ciklusa?
Veoma jasno su poručivale i to govori jedna pesma iz Vukove zbirke, iz Vukovih rukopisa. Čak su se i šalile sa herojstvom i u jednoj takvoj pesmi Šarene ptice, dakle ne crne ptice, donose Milici vest da bi mogle da uspostave vezu između nje i Lazara. A onda Milica odgovara, pa baš i nije potrebno, ja sam decu sredila, poudavala, oženila, ne moramo baš da se vidimo. Jel, to je jedan dosta, u stvari, jako ironičan stav prema herojstvu, a sa druge strane za održavanje vlasti, svako u toj porodici je napisao neki tekst, neku molitvu Lazaru, neki, da kažemo, ideološko tkanje, kao što je Jefimina, naravno molitva sa Lazara koja je izvezena, koja je održavala vlast, a sa druge strane one su brinule za populaciju koja je preostala, a to su prevashodno bile žene.
Nedavno se skrenuli pažnju da u novijoj srpskoj književnosti nema ni jedna jedine knjige koja bi problematizovala odnos prema Kosovu i prema Albancima. Kako to tumačite? Oportunizam?
Ima jedna knjiga, to je knjiga Svetlane Đorđević koja je morala jednostavno da nestane, jer su je svi napadali zbog te knjige koja realistično, jasno, precizno i objektivno govori o situaciji na Kosovu pred bombardovanje i za vreme bombardovanja NATO. A sa druge strane, da, jeste, niko se ne usuđuje da uhvati Kosovo sa mlađe generacije, recimo ljudi oko betona koji prevode sa albanskog, koji se druže sa albanskim pisima i kulturnim radnicima, koji se izmenjuju bez prestanka. To je jedna nova generacija koja nema nikakvih stereotipskih kompleksa i koja hrabro ide u neku potpuno novu budućnost.
Znači, ispravljate ovu svoju nedavno izrečenu ocenu?
Ona se odnosi na takozvanu zvaničnu srpsku književnost, gde su vrednosti na potpuno drugačijoj skali.
Vi ste pisali i o ženama u ratovima 90-ih. O tome je vaša najnovija knjiga, roman Ravnoteža. Vaš stav je da su žene najveći gubitnici tih ratova. Nije li to idealizowana slika žena nasuprot onoj koja se često pojavljivala u mainstream medijima, žena na ratištu u punoj ratnoj opremi?
Pa ta je slika bila zapravo čista izmišljotina, propagandna. Bilo je naravno takvih žena, sasvim sigurno, ali je većina žena bile su onakve kakve su prikazane u mom romanu, tako ja mislim. Inače, to nije moj poslednji roman je izašao sad marta meseca, nedavno, Škola za delikatne ljubavnike.
Bio je to razgovor sa antropološkinjom Svetlanom Slapšak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Umjetničku instalaciju Think Freedom američko-bosanske umjetnice Edine Selesković građani i posjetitelji Zagreba imaće priliku vidjeti od 19. do 22. juna. Ovaj impresivni projekat koji objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, pisanu riječ, ali i nove tehnologije sa misijom da spaja publiku sa jedinstvenom snagom savremene umjetnosti iniciran je 2015. godine u Sarajevu. U sljedeće dvije godine instalacija će putovati Evropom, Južnom Amerikom, Azijom i Australijom da bi svoju finalnu postavku imala u Njujorku. Sa jednom od najpoznatijih savremenih umjetnica u Bosni i Hercegovini, Edinom Selesković, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Prije svega da krenemo sa izložbom u Zagrebu koja će biti od 19. do 22. Je li sve spremno?
Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Slobodna Evropa. Izložba je spremna, organizacija ove izložbe je zaista ponekad zahtjevna. Ona je krenula iz Sarajeva 2015. godine i od tada smo u stvari na jednoj turneji, prvo u našoj regiji, a onda u Evropskoj uniji, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi, Australiji, da bi na kraju bili u Njujorku. 19.6. je otvorenje izložbe u Zagrebu. Izuzetno sam sretna što je to u Klovićevim dvorima, koje je zaista jedna presižna galerije i muzeji, ali isto tako ima i prelijep prostor koji će zaista omogućiti da instalacija onako ima svoj potpuni efekat.
Instalacija Think Freedom je impresivan projekat koji objedinjuje skulpturu, instalaciju, performance, svjetlo, zvuk, pisanu riječ, ali i nove tehnologije. Od kuda ideja za jedno tako sveobuhvatnu instalaciju?
Cijela priča je krenula još 2014. iz Sarajeva, kada povodom 100 godina obilježavanja od početka Prvog svjetskog rata je tadašnji gradonačelnik gospodin Ivo Komšić mene zamolio da dizajniram jednu poštansku markicu koja bi obilježila taj moment. Nastala sam jednu pticu mira koja leti iznad grada Sarajeva. Nažalost, ta markica je zabranjena iz meni nepoznatih razloga, ali je ona u stvari, ta zabrana je nešto što je izazvalo u meni želju da ne samo radim i da dokažem umjetnošću da se neke stvari zaista mogu kad se hoće i da granice su nekako samo u našim glavama, nego i da dokažem da umjetnost u stvari ima moć da povezuje ljude. Ne radi se ni o skulpturi, ni o predmetu, nego se radi zaista o doživljaju koje sve te discipline umjetničke koje ste pomenuli, ali zajedno daju posjetiocu, a onda i sami posjetioci postaju dio umjetničkog rada, jer ipak je ovo jedna interaktivna instalacija gdje te poruke mira i poruke slobode koje meni djeca šalju, u stvari mladi studenti iz svakog grada domaćina, stavljamo na kulture, onako simbolično ih šaljemo u svijet. Instalacija je krenula kao jedna mala ideja, ali je prešla u jednu globalnu misiju gdje umjetnost je ta koja povezuje ljude, umjetnost je ta koja nekako nam daje snagu i daje nam glas da zaista kažemo ono što u nama i da to prezentujemo cijelom svijetu.
Možemo reći da je instalacija nastala iz inata, da tako kažem, kao otpor cenzuri. Šta mislite, postoji li cenzura ili možda još gori oblik autocenzura kod umjetnika u Bosni i Hercegovini?
Mislim da umjetnici nekada najbolje funkcionišu u momentu kada se moraju zainanciti, moraju nekako preuzeti stvar u svoje ruke. Nažalost, umjetnost je u velikim umjetničkim centrima postala nekako sama dovoljna sebi, ali nekako i sami umjetnici zatvorili smo se u neke umjetničke svjetove i postali smo manje bitni publici.
Smatrate li da umjetnici u Bosni i Hercegovini, ali evo i kulturni radnici generalno, dovoljno govore i otvaraju pitanja koja su za BH društvo još uvijek nekako tabu?
Postoji puno prostora za unapređenje. Mislim da postoje umjetnici koji to rade, ali ih je u ovom momentu, po mom mišljenju, nedovoljno. Mislim da umjetnici zaista mogu preuzeti nekako vodeću ulogu. Vidite, mi živimo u momentu kada kroz socijalne mreže i nove komunikacijske tehnologije zaista možemo doprijeti do ogromnog broja ljudi, ali moramo na neki način malo više razmisliti o tim porukama koje šaljemo u svijet.
Gospođo Selesković, vi ste iz Tuzle za Sjedinjene Američke Države otišli 1991. godine u okviru srednjoškolske razmjene učenika. Sve nakon toga je američki san, ili ne?
Moj put u Sjedinjene Američke Države desio se iz jednog tinejdžerskog instinkta. Moj ostanak u Sjedinjenim Američkim Državama se desio zbog rata u Bosni i Hercegovini i onda kada u tim najtežim nekim trenucima, kada se pomislila šta sad, zašto ja, zašto moja zemlja, sam razmislila samo jednu stvar, šta bi mogla uraditi sad, što ne bi mogla uraditi da je svijet normalan. I nekako umjetnost je bila taj. Čisto u šali kažem da se sve to moralo desiti da bi ja postala umjetnik, jer suprotno bi vjerojatno moralo biti doktor ili ekonomista.
Evo, jedna ste od najpoznatijih savremenih umjetnica u BiH. Na spisku ste 1000 slikarki Sjedinjenih Američkih Država koje je izdao Nacionalni muzej žena umjetnosti iz Vašingtona. Možete li napraviti paralelu između savremene umjetničke scene u Njujorku i Bosni i Hercegovini?
Vjerujte da ne bi željela. Mislim da nije tako. Komparacija, kad pričamo o tome, ne radi se o tome da je nešto bolje ili lošije, radi se samo o tome da ga je jako drugačije. Njujorška umjetnička scena je moment koji je zaista nekako ambicija miliona i miliona umjetnika i mi koji smo bili tamo i koji smo na neki način uspjeli da ostvarimo svoje snove, znamo na koji način to funkcioniše, ali negativna strana toga je upravo to da smo se odvojili od publike i da se publika odvojila od nas. Jer vjerujte, domaćica negdje u Kentuckyju neće vam znati reći ime najbogatijeg i najuspješnijeg umjetnika trenutno u svijetu, a kamoli čim se on bavi. Ali će vam reći cijelu biografiju nekog glumca iz njenih sapunica. U Evropi je apsolutno drugačija situacija, mislim da je kultura i vizualna umjetnost puno veći dio svakodnevnog života. Mislim da mi svi ovdje, koliko god se nama činilo drugačije, ipak uživamo u nekim fenomenalnim kulturnim dešavanjima. Znamo kad se dešavaju i otvorenja i muzejske izložbe, stvari kao što su filmski festivali ili koncerti. Kultura je jedan veliki potencijal Bosne i Hercegovine i bilo bi fenomenalno da se nekako strateški okrenemo njoj, da krenemo svi surađivati zajedno i da zajedno napravimo jedan umjetnički centar.
Evo i za kraj još pitanje, s obzirom da veliki broj mladih, naročito ljudi, svakodnevno odlazi iz Bosne i Hercegovine, vi ste se odlučili vratiti. Živite na relaciji Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Zbog čega ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu?
Pa reko 25 godina Amerike i stvarno odrastanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u Bosni i Hercegovini me vratila ljubav. I to je jedino u stvari logično objašnjenje. Ono što se meni desilo je da sam upoznala čovjeka koji je zaista ne samo moja velika ljubav, nego i moj životni partner što se tiče ljudskih odnosa, da je Bosna i Hercegovina puno bolja i nekako puno toplija i puno jednostavno prihvatljivija država nego što je to Amerika, posebno New York koji je stvarno orijentisan prema karijeri i zaista sam stalno iznenađena načinom ako ljudi prihvataju ovdje i djecu i porodični život, da ipak karijera nekako nije jedna i jedina stvar u životu i da je porodica nešto što može čovjeka da oplemeni. To se i meni desilo. Znate, postoje sretni i nesretni ljudi u Njujorku i u Bosni i Hercegovini. Jedina je razlika kako vi sebi osmislite život. Voljela bi da mladi ljudi nekako preuzmu odgovornost i da kažu da im možda ne treba neko drugi da im napravi bolji život, nego da oni to mogu sami. Kada bude bilo dovoljno takvih ljudi, mislim da će Bosna i Hercegovina biti puno bogatija i puno zemlja sa puno više prosperiteta. Mislim da trebamo da prestanemo da tražimo nekako zeleniju travu i da se okrenemo sebi. Ako smo spremni raditi toliko u zemljama vani, zašto nismo spremni toliko raditi u Bosni i Hercegovini, zašto nismo spremni da je stvarno učinimo zemljom kako ona može biti. Možda ovo zvuči malo utopijski, ali je opet to odluka svakog od nas. Možda i nije loše da čovjek ode i vidi šta je sa one strane granice, ali mislim da ne trebaju zatvorati vrate za sobom, trebaju razmišljati o tome da u jednom momentu se vrate u zemlju i da joj doprinesu sa novim znanjem i novim iskustvom koje steknu negdje drugo.
Sedinom Selesković, jednom od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih savremenih umjetnica, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Tsipras. Sa James Kerr Lindsayem razgovarao je Nedim Dervišbegović.
Kako vidite ovaj sporazum oko kojeg se pregovaralo dugo vremena?
Mislim da je ovo apsolutno izvrstan sporazum i ne samo zbog toga što rješava političke probleme koji postoje već gotovo 30 godina, koji su nanijeli mnogo štete ugledu Grčke i na neki način ukupnom političkom i ekonomskom napretku Makedonije. Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair izbalansiran i slaže se sa onim što sam ja, kao i mnogi drugi posmatrači, mislio da je tačka do koje će zajedno stići. Tako da će Makedonija svoje ime promijeniti u Republika Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija će biti korištena u svim kontekstima, ali u Makedoniji svoj jezik mogu zvati makedonski, sebe mogu zvati Makedoncima, ali zvaničan pridjev uz ime zemlje bit će Sjeverna Makedonija. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution. I think, you know, really it's an excellent deal.
But it faces opposition also.
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprkos svim prednostima koji donosi, opozicija odlučna da ga obori.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. No čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušen je njihov imidž kao rezultat toga. Mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći. Ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Također, izvana ćemo vidjeti ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
But I think external parties will do their best from the European Union and NATO to try and persuade both sides, you know, that this has really got to go through.
You mentioned the role.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Yes, of course. I mean, the thing is that we know how damaging that this process has been.
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja kojoj je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše jugoslovenske republike, su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Gruevskog koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
NATO will be very, very pleased to see this agreement and we'll hope that it goes through.
There's been a lot of talk about Russia.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je i u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Have they tried to influence and maybe even get involved in this?
You know, like many other observers, you know, I always caution
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u.
Sa James Ken Lidzijem razgovarao je Nedim Dervišbegović. Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.